Yo, what's up? Lu lagi dengerin podcast Penting Gak Penting bersama gue Joshua Syukran. Podcast ini adalah podcast Penting Gak Penting bagian 3 dari pembahasan buku Yuval Noah Harari. Jadi kalau misalnya lu belum dengerin yang bagian 1, bagian 2-nya, gue saranin lu dengerin dulu, baru dengerin yang bagian 3 ini. Karena ini 3-3-nya nyambung. Ya, nyambung lah pokoknya, jadi lu dengerin yang sebelumnya dulu. Sebelum gue mulai lanjutin pembahasan yang Yuval tentang prediksinya tentang masa depan dan argumen-argumen dia atau pendapat dia terhadap masa depan, gue mau ngasih tahu sedikit kalau isi podcast ini gak semuanya pure pendapatnya Yuval. Ada juga informasi-informasi yang gak didapatin dari buku Yuval yang gue tambah-tambahin aja dengan bacotnya gue. Ada juga pure pendapat gue secara pribadi. Jadi gue pengen kasih tau aja biar lu gak salah kaprah, takutnya lu kaku banget gitu. Terus lu kayak baca buku Yuval terus ngerasa, Yuval gak nulis ini, Yuval gak berpendapat kayak gitu. Takutnya kan lu ada yang kaku kayak gitu. Ya gitu aja sih. Kemarin udah dibahas tentang otomasi industri, udah dibahas tentang big data, dibahas tentang bioteknologi. Paling yang gue mau bahas kali ini adalah kecenderungan sistem politik yang akhir-akhir ini semakin tertutup terhadap negara lain. Ya lu tau lah kayak kasus-kasus di Amerika, Trump itu kan notabene sangat tertutup. Dia terlalu fokus ke politik Amerika, kayak gak give a fuck pada keadaan-keadaan dunia secara sosial. Terus dia juga kayak kayak gitulah pokoknya tertutup. Inggris juga Brexit, pengen melakukan Brexit. Gue nggak tahu udah terjadi atau belum, gue nggak terlalu ngikutin itu. Dan banyak negara lain yang sedang mencalonkan atau arah perpolitikannya menuju ke politik yang tertutup. Sebenarnya itu juga disebabkan karena mayoritas masyarakat menginginkan hal itu. Hal-hal tersebut sangat didukung oleh masyarakat karena banyak masyarakat berpikir, ya kita fokus ke rumah kita dulu aja, ngapain sih kita ngurusin rumah orang lain gitu. Ya sesimpel itu sih sebenarnya. Doktrin yang diberikan terhadap masyarakat-masyarakat itu sehingga Yuval Noah Harari melihatnya, merasa hal itu tidak baik dilakukan karena menurut dia isu-isu yang dia sampaikan di buku dia adalah isu-isu global yang dimana penyelesaiannya harus dilakukan secara global lewat diskusi-diskusi atau lewat kesepakatan-kesepakatan global. Jadi sebenarnya doktrin yang berbicara kalau kita ngurusin rumah kita aja, dengan kita nggak ngurusin rumah orang lain, ngurusin rumah kita doang, kita bakal jadi lebih makmur dan lebih maju. Sebenarnya itu mungkin benar, tapi sebenarnya juga yang diminta oleh orang-orang yang globalis itu lu nggak, bukan ngurusin negara orang lain, enggak, lu nggak harus ngurusin negara orang lain. Yang lu harus lakukan adalah lu cuma ngurusin permasalahan-permasalahan komplek lu aja gitu, permasalahan RT. Jadi selain lu ngurusin permasalahan rumah lu, lu juga ngurusin permasalahan komplek lu. Ya bener kan logikanya? Ya gitu, karena isu-isu kayak otomasi industri, isu-isu big data, isu-isu bioteknologi, dan plus isu yang gue belum bahas di bagian kedua, isu climate change, itu isu yang harus diselesaikan secara global. Gue bakal kasih contohnya pada isu otomasi industri. Kalau lu berandai-andai suatu saat otomasi industri itu benar terjadi secara cepat, mesin-mesin pabrik makin canggih, sistem-sistem aplikasi di perkantoran makin canggih sehingga banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Dan akhirnya Amerika, banyak orang-orang demo gitu di Amerika. Ini contoh aja ya, berandai-andai. Banyak orang demo di Amerika, khususnya pekerja-pekerja itu. Demo, mereka kesel kayak, "Woi, apa-apaan nih, pekerjaan gue diambil nih sama robot, ya kan? Atau pekerjaan gue diambil nih sama aplikasi nih. Nggak bisa kayak gini dong." Dia demo, ngerusuh gitu. Akhirnya pemerintah nyerah gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kita bikin regulasi baru, kita batasi teknologi, kita buang teknologi-teknologi baru yang canggih itu sambil menunggu adanya penyelesaian baru gitu. Jadi selama chaos ini, kita tahun-tahun chaos ini, kita nggak usah terima teknologi canggih itu dulu di Amerika. Tapi pada saat yang sama, Cina atau Korea Selatan atau India atau Indonesia, itu dia menggunakan teknologi canggih itu. Dan kalau misalnya Amerika tidak menggunakan teknologi canggih itu dan negara-negara lainnya menggunakan teknologi canggih itu, yang terjadi pastinya produktivitas perusahaan-perusahaan Amerika akan tertinggal dibandingkan negara-negara yang menggunakan teknologi canggih yang baru itu. Ya, jadinya akhirnya produktivitasnya kalah. Dan akhirnya Amerika juga, ya daripada gue ketinggalan mulu, gue bisa malah kalah secara ekonomi, ya Amerika gak bisa melakukan apapun selain menerima teknologi yang canggih itu, daripada mereka kalah gitu kan dengan produktivitasnya. Jadi serba salah juga bagi negara-negara yang sosokan pengen ngelawan, menahan atau membatasi atau membatasi teknologi agar tidak membunuh lapangan kerja. Tapi kalau dia sendirian, ya nggak bakal bisa, mereka nggak bakal kuat menahan itu kalau negara-negara tetangga menggunakan teknologi itu. Jadi untuk kasus itu, yang bisa dilakukan ya ada kesepakatan bersama mengenai batasan-batasan menggunakan teknologi industri tertentu. Kita nggak boleh pakai teknologi ini dulu ya, orang-orang di negara-negara. Oke, jadi pada ngikutin. Walaupun sebenarnya hal-hal kayak gitu, gue nggak percaya sih bisa berhasil. Kayak terutama Cina deh, Cina kan nggak mungkin lah. Cina, India, Indonesia gitu. Cina dan India terutama, mereka kayak nggak peduli anjir, yang penting gue ekonomi gue maju, apapun gue lakukan gitu. Apalagi Cina itu kan politiknya masih rada eksklusif ya, jadi kebebasan berbicara di sana juga orang demo kayaknya rada mikir-mikir dulu gitu kan. Ya, jadi pemerintah juga mikir, nggak ada demo kok, santai aja lanjut terus pakai teknologi gitu. Bodo amat banyak orang yang nganggur gitu, ntar gue pindahin kemana lagi kerjaannya gitu. Ya kayak gitu, itu contoh dari otomasi industri yang menurut Yuval harus diselesaikan secara terbuka. Malah negara-negara harus terbuka, bukan tertutup. Yang kedua itu, yang gue nggak bahas di bagian kedua, climate change. Lu mungkin juga udah sering dengar argumen-argumen climate change, karena ini udah lumayan lama juga, dari 2010 lah sering dibicarakan. Gue kasih contoh negara Bhutan. Ada negara namanya Bhutan, mungkin lu nggak tahu kan, emang negara nggak terkenal. Dia tuh kayak negara hippies gitulah, negara Buddha yang benar-benar cinta lingkungan, anti industri. Kayak gitu-gitulah, hippies-hippies gitu. Ya, dia dinobatkan sebagai negara paling cinta lingkungan. Dia dinobatkan sebagai negara paling cinta lingkungan, ya karena indikatornya dia menyerap banyak sekali CO2, dia menghasilkan banyak O2, dia tidak, gue gak tahu dah, kalau misalnya ada juga produksi asap-asap pabrik dan mobilnya sangat sedikit, dia juga nggak sangat sedikit menggunakan CFC, CFC ya, yang CFC kan ya, yang mempengaruhi ozon gitulah pokoknya. Dia juga recycling bahan-bahan non-organik dan lain-lain lah, pokoknya yang bagus-bagus tentang cinta lingkungan. Tapi apa yang terjadi, karena dia tetanggaan sama India, yang terjadi adalah dia tetap kena dampak dari global warming dan climate change itu. Ada di beberapa tempat dia itu terjadi hujan asam, es di gunung dia mencair, karena iklimnya semakin panas di daerah dia. Ya, jadi itu contoh miris dari negara yang sebenarnya bagus kan, dia pengen sok-sok jadi contoh bagi dunia gitu, negara cinta lingkungan, tapi yang negara-negara lain, khususnya negara berkembang, kayak gak peduli anjir. Mereka gak peduli cuy, lu mau cinta lingkungan ya sana cinta lingkungan, gue enggak, gue pengen naikin ekonomi gue. Ya gitulah, apalagi India, dan ya gak bisa dipungkiri Indonesia juga masih kayak gitu, masih negara berkembang, Cina. Ya jadi climate change itu harus diselesaikan secara kesepakatan global. Harus ada aturan-aturan yang memaksa negara-negara ya untuk setidaknya menghormati di titik-titik tertentu. Gak usah dibikin kayak, ya kita tahu gak mungkin semua negara kayak Bhutan. Karena Bhutan itu benar-benar negara hipis yang setahu gue gak ada industri pabrik sama sekali gitu. Gak, jangan kayak Bhutan, tapi setidaknya lu tahu diri lah. Lu tahu gak sih lu udah nyumbang berapa untuk kehancuran dunia gitu. Lu tahu diri, gue cuma minta lu batasin sedikit aja gitu. Itu yang bisa dilakukan sih untuk ya setidaknya memperbaiki bumi kita gitu kan. Walaupun lagi-lagi gue gak yakin juga negara berkembang bakal ngikutin kesepakatan itu, karena ya karena kembali lagi contohnya di Indonesia lah, kayak isu-isu climate change gitu kan sebenarnya udah ada dari dulu ya, tapi tetap stay di minority kan, di minoritas kan, gak pernah naik daun kayak gila-gilaan dibahas di semua tempat. Itu paling cuma jadi kayak obrolan di Twitter, obrolan di grup WhatsApp, obrolan di lu lagi nongkrong di kafe sosok ngomongin global warming. Karena emang pada dasarnya orang-orang di negara berkembang, Indonesia salah satu contohnya, mayoritas tuh gak peduli cuy dengan kayak gitu. Bukannya mereka gak peduli karena mereka batu atau bodoh, sebenarnya ya mereka gak peduli karena lu ngapain ngurusin kayak gitu-gitu alam. Gue ngapain ngurusin alam kayak gitu, gue yang penting tuh besok bisa makan dulu, bulan depan gue udah beras gue udah bisa kebeli. Jadi ya lagi-lagi serba salah memaksakan mereka untuk peduli dengan hal-hal kayak gitu. Juga sebenarnya bingung juga sih, soalnya kadang emang kebetulan mereka itu gak ada waktu untuk memikirkan hal itu kan. Ya yang penting ya duit untuk bertahan hidup, untuk menaikkan tingkat kebahagiaan, tingkat ekonomi, yang penting kan itu. Ya tapi menurut gue menjadi negara yang tertutup secara politik itu bukan jawaban, karena negara kita, dunia kita udah terlalu terkoneksi. Dunia kita udah terlalu terkoneksi secara ekonomi dan terkoneksi secara informasi atau komunikasi. Jadi menurut gue menjadi negara yang tertutup secara politik itu mustahil, karena lu udah terlanjur terkoneksi secara informasi dan secara ekonomi. Kalau emang lu mau jadi negara yang tertutup, lu gak bisa setengah-setengah. Lu harus totalitas kayak korut, kayak Korea Utara, di mana dia tertutup secara politik, tertutup secara ekonomi, dan tertutup juga secara informasi atau komunikasi. Ya tapi ya lu tahu semua, ya Korea Utara itu bukan contoh panutan gitu. Ya lu tahu Korea Utara itu negara miskin, banyak yang masih hidup di bawah kemiskinan, tapi yang dilakukan oleh bosnya gitu, yang dilakukan oleh penguasanya itu belanja senjata mulu. Ya kayak ibaratnya orang-orangnya tuh butuh beras gitu, tapi negaranya malah belanja peluru, kan nggak masuk akal gitu. Gue sempat mikirin juga sih Korea Utara. Gue sampai pada kesimpulan Korea Utara itu kenapa dia belanja senjata mulu atau fokus ke militer mulu, karena mereka udah nggak ada hope untuk mereka udah nggak ada hope untuk memajukan ekonomi, untuk memakmurkan warganya. Jadi satu-satunya pelampiasan mereka adalah menjual kekuatan militer dari negara itu. Jadi ketika rakyatnya ngelihat, anjir kita kelaparan cuy, besok kita makan apa, rakyatnya langsung didoktrinin, boleh lu semua kelaparan masyarakatku, tapi ingat kita punya militer salah satu yang terkuat di dunia. Ya kayak gitu lah. Jadi sehingga rakyatnya juga kayak, oh iya keren, kita kuat. Ya mereka akhirnya hidup pada apa ya, romantisme nasionalis yang tidak mengenyangkan perut gitu. Itu sekilas tentang pendapatku tentang Korea Utara sih. Ya gitulah pokoknya negara. Gue sendiri sih secara personal emang gue sangat anti pada politik-politik yang tertutup, yang ekstraktif. Mungkin gue bisa bilang politik stance gue adalah politik yang terbuka sih. Ya kayak gitulah. Dan menurut gue juga ada juga sih kesepakatan yang berhasil. Ya cukup berhasil, walaupun masih ada lubang-lubangnya. Yaitu kesepakatan nuklir, apa tidak boleh mendevelop nuklir untuk senjata. Gue kan menurut gue cukup berhasil ya. Sekarang negara yang mendevelop nuklir makin tertahan gitu kan. Karena kita tahu semua ya, mendevelop nuklir itu hanya membawa kesempatan perang yang semakin besar gitu. Jadi sebenarnya ada contoh, contohnya yang cukup berhasil juga dari kesepakatan-kesepakatan global. Apalagi ya, paling gue mau ngebahas tentang ini sih, keadaan Indonesia di mana hal kayak gini malah justru jarang banget dibahas. Argumen-argumen apa isu-isu yang ditulis di bukunya Yuval ini sangat jarang dibahas di Indonesia. Kayak tadi gue bilang climate change, dan gue sekali lagi kalau climate change gue masih mengerti lah, gue masih ngerti kenapa orang-orang di negara berkembang nggak terlalu peduli dengan climate change, karena mereka lebih fokus ke perutnya dulu gitu, atau lebih fokus ke pendidikan anaknya dulu gitu. Gue sebanyak bacot ngomongin hutan-hutan lu, sebanyak bacot ngomongin ozon-ozon, gue juga gak ngerti anjir ozon apa kata mereka gitu kan. Tapi hal-hal kayak otomasi industri, big data, menurut gue itu sangat relevan untuk didiskusikan di Indonesia. Karena itu makan banyak lapangan kerja sih. Ya kalau misalnya lu percaya itu gak makan lapang kerja, ya setidaknya perdebatkan itulah, apakah dia memakan lapang kerja atau malah menghasilkan lapangan kerja. Kalau menurut gue sendiri sih, dia memakan lapangan kerja. Contohnya e-tol. Dan yang contoh lebih besarnya e-commerce Indonesia. Tokopedia, Bukalapak. Ya lu pasti udah pernah denger lah kasus-kasus banyak department store atau toko-toko offline yang tutup. Ya itu kan secara nggak langsung didukung oleh kemunculan e-commerce dan semakin berkembangnya e-commerce. Sehingga orang lebih condong belanja online. Gue males belanja ke toko-toko lagi, gue mendingan belanja di online aja karena lebih cepet, lebih efektif, lebih murah, kadang-kadang lebih murah. Sama lebih udah simple juga, jadi nggak butuh ya orang-orang gaptek juga bisa belanja lah ibaratnya gitu. Tapi kan tetap banyak kan yang nganggur karena e-commerce itu. Gue yakin lebih banyak orang yang pekerjaannya diambil oleh karena ada kemunculan e-commerce itu dibanding dengan lapangan pekerjaan dibuka oleh Bukalapak atau Tokopedia. Sekarang berapa sih karyawan-karyawan di kantor Bukalapak sama Tokopedia gitu dibandingin sama orang-orang yang kerja di toko swalayan yang banyak banget gitu, beribu-ribu, yang perusahaannya mungkin bangkrut, mungkin juga nggak bangkrut tapi beberapa di PHK. Jadi hal-hal kayak gitu menurut gue harus sering didiskusikan di Indonesia, karena kedepannya kembali lagi bakal lebih masif, otomasi itu bakal lebih masif. Ya, jadi harus dipikirkan dari sekarang oleh ya oleh orang-orang yang suka ngomongin inilah, ngomongin politik gitu. Dan kalau misalnya lu perhatiin di Pilpres kemarin, itu gue lihat dari dua belah pihak juga nggak ada yang ngebahas tentang itu sih. Mereka kayak nggak tahu, gue nggak tahu ya, nggak tahu atau nggak peduli atau cari aman. Waktu kan ada tuh yang waktu ditanya masalah unicorn ya, unicorn ya dua-duanya setuju-setuju aja ya, kayak saya setuju terhadap unicorn, kita akan terus memajukan perusahaan-perusahaan kita yang sedang berkembang. Ya yang kita tahu notabene unicorn itu kan digital company kan. Ya mereka nggak mau ngebahas tentang seberapa besar digital company menghapus lapangan kerja dibandingkan menghasilkan lapangan kerja. Mereka nggak berani ngebahas ke sana. Ya lagi-lagi gue nggak tahu kenapa, apakah mereka nggak tahu atau mereka cari aman. Mungkin mereka merasa kayak udah terlalu banyak isu-isu yang panas, udah terlalu banyak identitas mereka, dan mereka gak mau nambahin identitas baru sebagai kubu yang mengkritik teknologi versus kubu yang menjunjung tinggi teknologi, karena itu bakal beresiko banget dan lebih baik menurut mereka cari aman, mungkin kayak gitu. Ya paling gitu sih, apalagi ya. Intinya buku Homo Deus dari Yuval Noah Harari itu ngebahas tentang itu semua. Ya pastinya gue tambah-tambahin tadi banyak hal. Dan sebenarnya buku ketiganya itu judulnya 21 Lessons for 21st Century, itu isinya kayak saran-saran dia untuk orang-orang menghadapi abad ke-21 ini, menghadapi masa depan yang dia prediksi itu. Paling untuk episode selanjutnya gue bakal ngebahas tentang buku itu, walaupun sebenarnya bukunya nggak ini ya, gue menurut gue sih di antara ketiga itu yang ketiga, buku ketiga itu paling biasa aja karena terlalu ya jawabannya, saran-saran dia menurut gue terlalu abstrak. Oh iya, paling gue nambahin satu lagi, kenapa gue juga concern terhadap permasalahan Bukalapak dan Tokopedia itu karena di dunia juga sedang diperdebatkan seberapa banyak lapangan pekerjaan yang direbut oleh empat besar perusahaan dunia, yaitu Facebook, Amazon, Google, dan Apple, dibandingkan lapangan kerja yang dia hasilkan. Karena lu tahu sendiri ya, kalau lu tahu gue kasih tahu, Facebook itu nilai kapitalisasi sahamnya itu sekitar 400 miliar dolar, yang dimana itu tuh sekitar kalau dirupiahin tuh 6 ribu triliun rupiah. Yang 6 ribu triliun rupiah itu tuh sekitar 3 tahun anggaran APBN Indonesia lah, anjir. Ya 3 tahun APBN Indonesia. Dan for your information, utang Indonesia itu sekitar 3.000 triliun. Jadi kalau misalnya suatu saat pemilik saham Facebook ngejual sahamnya ke orang lain dan mereka semua pengen bantu Indonesia, mereka bisa gak bayarin utang kita yang cuma 3.000 triliun dibandingkan uang mereka 6.000 triliun, plus kita masih ada surplus bisa dikasih sama dia 3.000 triliun sisanya gitu. Ya gue cuma mau ngasih tahu, Facebook yang sebesar itu hanya mempekerjakan karyawan sebanyak 17.000 seluruh dunia. Ya 17.000 itu kan sangat sedikit, dan kalau misalnya lu kira ya gak apa-apa lah 17.000, dia kan ya berarti dia bisa efektif gitu dengan 17.000, dia bisa menjadi perusahaan yang besar. Ya itu memang benar, tapi yang jadi pertanyaan adalah berapa lapangan kerja yang diambil, karena kita tahu juga Facebook itu udah sangat memonopoli beberapa bagian dari industri digital. Digital udah banyak perusahaan yang diakuisisi, yang dipangkas lapangan pekerjaannya, karena ya setelah diakuisisi nggak, dia lebih cenderung memangkas karyawan-karyawannya, karena ya lebih cenderung dipangkas lah karyawan-karyawannya. Dia juga udah memonopoli perusahaan industri marketing, karena zaman sekarang orang cenderung, ya banyak perusahaan marketing yang bangkrut karena orang lebih cenderung memasarkan produk itu lewat Facebook, lewat Facebook Ads, atau enggak lewat Google Ads, lewat iklan-iklan internet dibandingkan iklan-iklan offline yang dianggap udah enggak efektif lagi gitu di zaman sekarang. Dan Facebook itu memonopoli itu semua, dan banyak orang yang bangkrut dan enggak bekerja karena Facebook itu makin kuat. Itu yang menurut gue harus dibahas juga di Indonesia, ditarik benang ke startup-startup di Indonesia, apakah soon dia bakal kayak gitu atau enggak. Dan ya menurut gue harus ada yang membicarakan itu, karena satu-satunya yang bisa menahan atau membatasi atau memantau atau mengkontrol perusahaan-perusahaan kayak gitu ya pemerintah gitu, politikus. Satu-satunya harapan ya pemerintah bisa menemukan titik tengah. Ya gitu sih, gue juga lagi-lagi gue mau bilang kalau misalnya gue sangat setuju dengan teknologi. Jadi untuk pilpres kemarin menurut gue dua-dua jawabannya sesuai dengan gue. Tapi ya memang harus tetap dibicarakan gitu loh. Tapi gue sendiri adalah orang yang sangat enggak kepada penolakan teknologi, karena menurut gue menolak teknologi itu bukan penyelesaian. Ya kembali lagi, ketika lu menolak teknologi, negara lu pasti ketinggalan. Ada banyak bukti sejarah yang membuktikan itu, dan secara logika juga benar. Jadi orang negara-negara yang menolak teknologi itu paling ujung-ujungnya dia bangkrut, chaos, terus pada akhirnya mereka menerima teknologi untuk memajukan, memberikan kemakmuran. Jadi kembali lagi, menolak teknologi itu bukan penyelesaian. Dan perlu digarisbawahi juga, mungkin kebanyakan dari argumen gue lebih ke argumen-argumen yang kontra terhadap teknologi. Tapi sebenarnya perlu diketahui juga, teknologi itu ya pada dasarnya membawa hal positif yang sangat banyak bagi manusia. Ya lo gak bisa bohong lah, lo bilang kayak teknologi membawa keburukan, jauh lebih banyak kebaikan dari teknologi. Tapi memang harus dibatasi di titik-titik tertentu, karena percuma lo lari secepat-cepat mungkin kalau misalnya ujung-ujungnya lu jatuh ke jurang gitu kan. Jadi harus tetap ada orang yang mantau. Wah, ini ada jurang di depan. Kita harus bangun jembatan dulu, atau kita harus loncat setinggi-tingginya. Dan orang-orang yang memantau, mengontrol itu harusnya ya pemerintah. Nah, gitu aja sih. Paling gue ntar lanjutin yang buku 21 Lessons for 21st century, tapi gue juga gak tahu sih, kayak bukunya biasa, ntar gue coba baca-baca lagi. Kalau emang menarik ya gue bikin, kalau enggak ya segini aja. Thank you yang udah dengerin. Mungkin ada unsur-unsur politiknya. Mungkin terlalu berat juga, tapi menurut gue sih enggak. Dan ya gue saranin lu juga harus tahu sih hal-hal kayak gini. Itu kan yang gue ceritain tadi kan cuma kulit-kulitnya doang, dan gue, menurut gue sih harus tahu sampai detail-detail juga supaya lu ya setidaknya ya lu tahu lah masa depan akan seperti apa, dan menurut gue bikin lu jadi lebih keren juga sih. Kayak lu nongkrong di kafe, lu ngomongin hal-hal kayak gini kan. Orang lihat juga, anjing nih orang up to date juga nih tentang permasalahan-permasalahan dunia gitu kan. Kan keren anjir. Atau enggak malah kebalikannya sih. Bisa lu dianggap freak gitu kan. Dianggap freak terus kayak apaan sih anjing, gak asik banget lah. Kayak nerd banget sih lu. Ya gitu aja. Thank you udah dengerin podcast gue. Thank you udah support. Yang mau kasih saran atau mungkin kasih argumen, bisa chat gue di Instagram, DM Instagram Joso Syukran, atau DM Twitter Jos_Syukran, atau email ke podcastppgp@gmail.com. Thank you, bye.